migrācijas maršrutēbi.
Გამარჯობა, დღევანდელი გადაცემის თემაა ქართული დიასპორა, დღევანდელობა და გამოწვევები. გადაცემას გაუძღვები მე ჟურნალისტი იამა ხარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. გადაცემის თემასთან დაკავშირებით უპასუხებთ რადიო მსმენელთა შეკითხვებს, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92.
გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.
17 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თავს მოიყრიან ქართველი ისტორიული ემიგრანტების შთამომავლები და ახალი ემიგრაციის წარმომადგენლები. ისინი ვისთვისაც სულ ერთი არ არის, როგორ ცხოვრობენ ჩვენი თანამემამულეები უცხოეთის ცისქვეშ. ვინ იცავს მათ უფლებებს, რას ფიქრობენ თავიანთ ყოველდღიურობასა და სამშობლოში დარჩენილი ოჯახების მომავალზე. რა ურთიერთობებია მსოფლიოს ქვეყნებში გაბნეულ ქართულ დიასპორაში. კონფერენციის მიზანია ქართული დიასპორის პოტენციალის წარმოჩენა და უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების ჩართვა ქვეყნის განვითარების პროცესში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ქალბატონი თამარ გამილაღდიშვილი. ჩვენ ასევე გვექნება ჩართვა დიასპორული ორგანიზაციებიდან და ეს იქნება სატელეფონო ჩართვა, ვინაიდან სკაიპის საშუალებით ჩვენმა თანამემამულემა ვერ მოახერხეს ურთიერთობა, ვინაიდან მოგეხსენებათ მათ ცოტა განსხვავებული რეჟიმი აქვთ, სამუშაო რეჟიმი. ქალბატონ თამარ, მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძირითადი აქცენტი დიასპორებთან საქართველოს კავშირსა და კავშირს ეხება და ეს მიმდინარეობს საკმაოდ ემოციურ ფონზე და საინტერესოა ძირითადი აქცენტები კონფერენციაზე რასაკითხებზე იქნება, ვინაიდან დღეს სოციალური ქსელიც ამას მეტყველებს, თუ რა ხედვა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს დიასპორებთან მიმართებაში და როგორ უნდა განვითარდეს ეს ურთიერთობები. მათი ჩართულობა, ვინაიდან ეს არ ნიშნავს მომხმარებლურ დამოკიდებულებას მათ მისამართით არც ერთი მხრიდან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ამგვარი ასე ვთქვათ შეფასებებიც ემიგრანტებისგან.
ნამდვილად მოგესალმებით ქალბატონოია. თქვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია, რომ ჩვენი აპარატისთვის და პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენს გადაცემებში მონაწილეობა. ჩვენ ფაქტიურად თანამშრომლები ვართ და ამ ჩემს მშობლიურ არხზე. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ფორუმი, უფრო სწორად კონფერენცია, მაღალი დონის კონფერენცია ტარდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ტარდება 17 ნოემბერს. ველით ყველა მსურველს, ჩვენს მეგობრებს და ჩვენს გულშემატკივრებს 10:00-დან, 10:00-ზე იხსნება კონფერენცია და კონფერენციის პროტოკოლურ გახსნით ნაწილში მონაწილეობს ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლები. გახსნის კონფერენციას მასპინძელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახლადარჩეული რექტორი ბატონი გიორგი შარვაშიძე, რომელმაც ძალიან კეთილგანწყობილად დაგვითმო ჩვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი და აუდიტორიები, ჩვენი მშობლიური უნივერსიტეტის, ისევე როგორც წინა რექტორმა ბატონმა ლადოპაპავამ პირველ ფორუმზე თქვენს ბრძანდებოდით იქ, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხვა. ეს პირველი ფორუმი, რომელსაც ერქვა გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს, მოგეხსენებათ, გახდა დასაბამი სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ურთიერთობის ახალი ფორმატის და ახალი მიდგომების დამკვიდრების. ასე აღნიშნა ზუსტად მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი პატივი. მე გეტყვით, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდა ამ ორი წლის განმავლობაში. თქვენ ესწრებოდით ყველა ჩვენს ფორუმს და კონფერენციას. მათ შორის შარშან ამ პერიოდში დიასპორული ჩართულობის გლობალური ალიანსის ფორმატში ოქტომბერში ჩატარდა ასევე დიასპორული კვირეული და ჩვენი კონფერენცია და წელს უკვე ტარდება ისევ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ ამჯერად ეს არ არის ფორუმი, ეს არის შედარებით პატარა ფორმატის კონფერენცია და ამ კონფერენციის სახელწოდება არის ქართული დიასპორა დღევანდელობა და გამოწვევები. რატომ დღევანდელობა და რატომ გამოწვევები? დღევანდელობა ის, რაც არის დღეს, როგორ მოვიდა ამ 8 წლის განმავლობაში დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, რა პოლიტიკა გაატარა ამ 8 წლის განმავლობაში დიასპორასა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობის მიმართებაში და რა ფორმატები დაამკვიდრა და რა სტოვებს მემკვიდრეობად მას შემდეგ, რაც ეს აპარატი შეწყვეტს არსებობას რამდენიმე დღის შემდეგ. და ეს საკითხი გადავა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივაში.
დიახ, ხარ შემძლია ამ საკითხს არ გაუსვა ხაზი ქაბეტონ თამარ. ეს საინტერესოა თქვენი შეფასება, ვინაიდან თქვენ ყოფილი ემიგრანტი ბრძანდებით. ალბათ 10 წლეული ცხოვრობდით ესპანეთში, თითქმის 18 წელი, ხო?
17
წელი. და თქვენ გამოცდილი გაქვთ რა არის ემიგრანტული ცხოვრება?
კი ბატონო.
აი საინტერესოა, როგორ განვითარდება სახელმწიფოს ურთიერთობა კონკრეტულად დიასპორას? ამოდი ესეც გამარტოთ, იმიტომ დიასპორა გულისხმობს იმ ემიგრანტებს, იმ ჩვენს თანამემამულეების, ასე ვთქვათ, სტატუს, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი 10 წლეულები ცხოვრობენ ben ძალიან ბევრს ალბათ დაკარგული აქვს ენა, ამ შემთხვევაში რელიგია და ასე შემდეგ. მათ შორის არიან საფრანგეთში ცხოვრობენ ძალიან ბევრი ესეთი დიასპორის წარმომადგენლები, ნუ განსაკუთრებით გამოირჩევა ირანი და თურქეთი, სადაც მილიონი ასე ვთქვათ ჩვენ თანამემამულე ცხოვრობს. მაგრამ აი როგორ განვითარდება კონკრეტულად აი ამ დიასპორასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ სრულიად განსხვავებული ჯგუფია შრომითი მიგრანტები, რომელთაც აქვთ შემთხვევაში საშუალება სამშობლოში ჩამოსვლის, კვლავ უცხოეთში გამგზავრების, ანუ რომელსაც უფრო სტიქიური სახე აქვს, მოდი ასე ვთქვათ. აი ეს განმარტოთ და თქვენი ხედვა საინტერესოა სამომავლოდ, როგორ წარმოგიდგენიათ ურთიერთობა, ვინაიდან ამ როგორ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა, ასევე საზოგადოებაში და მათ შორის დიასპორებში.
დიახ, გეთანხმებით. გაბატონია, ჩვენ არ გვაქვს იმდენი საეთერო დრო, რომ ბევრ განმარტებებს დაუთმოთ ეს ეთერი, ამიტომ ვეცდები ვიყო ძალიან კონკრეტული. ჩვენ ის ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, დიასპორას რას უწოდებთ? ქართულ დიასპორას. ქართული დიასპორა ჩვენთვის არის უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეები. არის ასეთი ტერმინიც, ისტორიული დიასპორა. ეს ტერმინი შემოვიდა, თუმცა ბევრი მეცნიერი ამ ტერმინს ბოლომდე არ ეთანხმება სხვადასხვა სეგმენტის მიმართებაში, თუნდაც ერეთში მცხოვრები ჩვენი ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ისინი ქართულ ავტოქტონურ მიწაზე ავტოქტონური მოსახლეობა, მაგრამ ამჯერად და ამ პერიოდში ისინი აზერბაიჯანის ტერიტორიაში არიან მოხვედრილი და ეს ყველასთვის და საყოველთაო ცნობილია. არის ირანის ქართველობა, ეგრეთ წოდებული ფერეიდნელი ქართველები, რომელსაც ასე ვიცნობთ საზოგადოებაში, ასეთი მარტივი სახელწოდებით, და ფერეიდნელი ქართველებიც არაერთგვაროვანია. ისინი არიან ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის დიდი ქართველები, რომლებმაც შეინარჩუნეს ქართული იდენტობა და ენა, როგორც შეძლეს გადასახლებიდან 400 წლის განმავლობაში თითქმის. მაგრამ არიან თურქეთელი ქართველებიც, ხო? თურქეთელ ქართველებშიც არის განსხვავებული, იქ არიან გადასახლებული ქართველებიც და არიან თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიული საქართველოს და ტაო-კლარჯეთის საზღვრებში მოქცეული ქართველობა. აი ეს ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ და ძალიან ზოგადად. რაც შეეხება არაისტორიულ დიასპორას, ისტორიული დიასპორის ასევე ნაშთები არ გამორჩეს რუსეთშიც არის, ხო? დაწყებული მეფე ვახტანგ მეექვსის პერიოდიდან, ხო? და დამთავრებული წინა საბჭოთა პერიოდიდან. ჩვენ თუ დავყოთ დიასპორას, აი ამ ქართულ დიასპორას ამ სეგმენტებად, ჩვენ დავინახავთ, რომ ის არაერთგვაროვანია. ამას როგორც თქვენ მართებულად ბრძანეთ, უნდა მიუმატოთ ის პოლიტიკური ემიგრაცია, რომელიც 1921 წელს იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამშობლო, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლება, მათი ოჯახის წევრები და ამას მიუმატოთ 1991 წლის სამხედრო გადატრიალების იყო მეორე ტალღაც პოლიტიკური ემიგრაციის 1991 წელს პირველი რესპუბლიკის დამხობის შემდეგ, როდესაც მოხდა ეგრეთ წოდებული პუჩი საქართველოში და პირველი დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება დაამხეს, პირველი პარლამენტის, ანუ უზენაესი საბჭოს წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა და პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მომხრეების ძირითადი ნაწილი იძულებულები გახადეს სამშობლო ასევე დაეტოვებინათ 1991 წელს და ეს არის უკვე პოლიტიკური ემიგრაციის მეორე ტალღა, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ ტალღას მიხვა 90-იანი ბნელი და ძალიან ავაცახსენებელი ნამდვილად წლებიდან ის ეკონომიური ტალღა სოციალური მიგრანტების, რომლებიც ემიგრაციაში წავიდნენ ზუსტად რომ თავისი ოჯახების
არჩენად. და ბევრი ჩამოყალიბდნენ მეცნიერებად, წარმატებულ ადამიანებად.
დიახ, აი როგორც ჩვენ ახლა საერთაშორისო ტერმინი რო ვიხმაროთ, აქ არ იყო მხოლოდ მუშახელის გადინება, ხო, 90-იანი წლებიდან. აქ იყო ჩვენთვის ცნობილი ტვინების გადინება, ანუ ინტელექტუალური რესურსის გადინება სამშობლოდან. მე თქვენ აქვე წინსტრებით გეტყვით, რომ მოვასწრო ყველა თემაზე თქვენთან საუბარი. ჩვენი აპარატის არსებობის 8 წლის მანძილზე ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა განსაკუთრებით ბოლო წლების მანძილზე. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, IOM-თან და ასევე ICMPD-სთან. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე სხვადასხვა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობით, ასევე უნივერსიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ასევე სხვადასხვა დაინტერესებული სოციალური და საზოგადოებრივი ჯგუფებით, ასევე თქვენი საშუალებით, საზოგადოებრივი არხის საშუალებით, ჩვენ ხშირად შევჩერებული ყავით იმ პრობლემაზე, პრობლემატიკაზე, აი წერტილოვან პრობლემებს რომ ვუწოდებთ ექსპერტები, რომლებიც სინამდვილეში აინტერესებთ ემიგრაციას და დიასპორას და არა თქვათ სახელმწიფოს გადასახედიდან რა არის მათი პრობლემა. სახელმწიფოს გადასახედიდან მათი პრობლემა არის ეროვნული იდენტობის შენარჩუნება და ცხადია ისინიც აღიარებენ ამას განსაკუთრებით ისტორიულ დიასპორაში და სწორედ ამიტომ მათმა დიდმა ნაწილმა სწორედ რომ შეინარჩუნა ეს ენა და იდენტობა. მათვე ვინც ენა ვერ შეინარჩუნეს, შენარჩუნებული აქვთ მაინც ქართული იდენტობა და მეხსიერება რომ ისინი არიან ქართველების შთამომავლები, ხოლო ახალ ემიგრაციაში თუ ენა ვერ შეინარჩუნეს, მათ გვარებიც კი შენარჩუნებული აქვთ და არის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეობაც კი არ მიიღეს იმ ქვეყნების. მე მაგალითი ეხლა რაც მახსენდება, ეს არის პირველი პარლამენტის, ანუ უზენაეს საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ვიქტორ დომუხოვსკი, რომელიც წარმოშობით პოლონელი და ქართველიც არის, რა თქმა უნდა ის ქართველია პირველ რიგში, როდესაც ის არასამართლიანად და არაკანონიერად იქნა დაკავებული და გასამართლებული და შემდგომ უკვე გამართლებული, მას მიეცა საშუალება ციხიდან გამოსვლის შემდეგ წასულიყო და წინსტრებით ოჯახი წავიდა, იმიტომ რომ ეს არის რეპრესირებული ოჯახი მოგეხსენებათ. ისინი ცხოვრობდნენ პოლონეთში, მაგრამ ბატონ ვიქტორს პოლონეთის მოქალაქეობა, ანუ მამის წინაპრების და პაპის
წინაპრების
არ მიუღია. დიახ, აი ძალიან დიდ მანაწილმა საფრანგეთის პოლიტიკურმა ელიტამაც არ მიიღო. ეს მათი პოლიტიკური ნებაც იყო და პიროვნული გადაწყვეტილებაც. მართალი ამას თავის დადებითიც ჰქონდა, მაგრამ თავის უარყოფითიც ჰქონდა, ამიტომ რომ
და თანამდებობებზეც უარი
თქვენ თქვენ თანამდებობებზე და აი ბატონი ვიქტორის შემთხვევაში მან მაგალითად ვერ მიიღო პოლონეთის პენსია სხვადასხვა საბაბით, პირველ რიგში იმიტომ რომ ის არ იყო პოლონეთის მოქალაქე და მეცაც გეტყვით, ვერც მოასწრო საქართველოში ჩამოსვლა და დეპუტატის პენსიის და რეპრესირებული პოლიტიკოსის კომპენსაციის მიღება. ანუ ეხლა ამ დეტალებიდან თუ გადავალთ,
დიახ, დიახ, ვიდრე გადავალთ სხვა საკითხზე, მოგესალმებით. გისმენთ?
გამარჯობა, ირკავთ ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნიდან ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის საინტერესო თემაზე საუბრობ. მოკლედ გეტყვით კითხვას საშუალო ფენის წარმომადგენლებს, ყველა დონის და ყველა შესაძლებლობების ადამიანები ცხოვრობთ საქართველოში, გულისხმობ საშუალო ფენის წარმომადგენლებს, რა შემთხვევაში შეგვიძლია ავიღოთ ორმაგი მოქალაქება, მე დღესდღეობით საქართველოს მოქალაქე ვარ და იმ შემთხვევაში თუ ავირებ თუ მივიღებ საფრანგეთის მოქალაქეობას, ავტომატურად მეკარგება საქართველოს მოქალაქეობა, რაც ჩემთვის ცოტა მიუღებელია. რა შემთხვევაში შეიძლება
გიპასუხებთ ამაზე? მაპატიეთ თქვენი სახელი, ქალბატონო.
ბატონო,
თქვენი სახელი?
მე ნინო მქვია და მეორე კითხვა მაპატიეთ. მაინტერესებს კიდე ჩემ ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში რა შეიძლება გავაკეთო, თუ დაუდებ რაიმე იდეას ამ პროექტს სახელმწიფოს, შეუძლია თუ არა დამაფინანსოს, ან რაღაც პრიორიტეტი მომანიჭოს, როგორც წლების წინ წასულმა ადამიანმა, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება დამეხმაროს ფინანსურად, თუ იმ შემთხვევაში თუ მე იდეა მექნება. მადლობა.
კეთილი, მადლობა ქალბატონო ნინო, ვეცდები გიპასუხოთ, რაც შეიძლება კონკრეტულად. არ აქვს მნიშვნელობა საშუალო ფენის წარმომადგენელი ხართ თქვენ, როგორც აღნიშნეთ, თუ რომელიმე სხვა ფენის. თქვენ ხართ საქართველოს მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ცხოვრობთ საფრანგეთში, თქვენ ჯერჯერობით ხართ საქართველოს მოქალაქე. იმედია, რომ იმყოფებით ლეგალურად ალბათ და ხართ ასევე აღრიცხვაზე საქართველოს საელჩოში საფრანგეთში, საფრანგეთის დედაქალაქში. თქვენ იმ შემთხვევაში თუ მიიღებთ საფრანგეთის მოქალაქეობას, პირველ ყოვლისა უნდა გაეცნოთ საფრანგეთის კანონმდებლობას, იმიტომ რომ ევროპაში არის რიგი ქვეყნები, რომელიც ნებას რთავს ორმაგ მოქალაქეობაზე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, და არის ქვეყნები, რომლებიც არ ცნობენ ორმაგ მოქალაქეობას, როგორიც არის დღესდღეობით დიდი ბრიტანეთი და გერმანია მაგალითად. საფრანგეთის შემთხვევაში მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ მახსოვს ამ წუთში, მაგრამ თქვენ უნდა გაეცნოთ ადგილობრივ კანონმდებლობას და გაიგოთ. იმ შემთხვევაში თქვენ თუ გახვალთ და ყველა შემთხვევაში უნდა გახვიდეთ საქართველოს მოქალაქეობიდან, ეს არის პროცედურა, ამას ქვია მოქალაქეობიდან გასვლა, იმ შემთხვევაში როდესაც იღებთ სხვა მოქალაქეობას, და შემდეგ ასეთი უხეში ტერმინით რომ ვთქვათ, როდესაც ორმაგი მოქალაქეობა გენიჭებათ, ისევ შემოსვლა საქართველოს მოქალაქეობაში და გენიჭებათ უკვე ორმაგი მოქალაქეობა. რაც შეეხება ამ ორმაგ მოქალაქეობას, ძალიან პოლემიკური საკითხი გახდა ამ ბოლო წლების
მანძილზე. არის დაკანონებული.
ის, ვინც ამაზე პოლემიკას მართავს, მოეხსენება მას, რომ ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის, არა პიროვნების რომელიმე სივთქვათ, არამედ თვითონ ინსტიტუციის, საქართველოს პრეზიდენტის პრეროგატივა. და როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი განიჭებთ, ანუ თანხმობაა ორმაგ მოქალაქეობაზე, პროცედურად თვითონ განკარგულებაც პრეზიდენტის ასე იწერება საქართველოს მოქალაქისთვის, ჯერ გასვლა საქართველოს მოქალაქეობიდან, შემდეგ შემოსვლა და ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება. პროცედურულად ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, არა იურიდიულ და არამედ მარტივ კოლოკიალურ ენაზე, ეს ასეა. რაც შეეხება ახლა საქართველოში დაბრუნებას, საქართველოში დაბრუნების შემთხვევაში ჩვენს ემიგრანტებს განურჩევლად ყველას, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ყველა იმ ახალ პროგრამაში, რომელიც ბოლო წლებში საქართველოს სოფლის მეურნეობა სპეციალურად მუშაობს საქართველოს არამარტო ემიგრანტებისთვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, მაგალითად დანერგე მომავალი. დანერგე მომავალი ახლა არის კიდე უფრო გაფართოვდა ეს პროცესი ამ პროექტის და არის იმ ფაზაში, როდესაც უკვე ევროპულ დაფინანსებას იღებს ის ბენეფიციარი, რომელიც გამოიმარჯვებს თავისი პროექტით. ეს იქნება საშუალო მცირე ბიზნესი და საქართველოს ბანკიდან ევროპული გრანტი, ევროპული დაფინანსებაც კი ეძლევა. ანუ აქ თავი არის ინფორმირებულობა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, ვიდრე არსებობდა ჩვენი აპარატი, მაქსიმალური ინფორმაცია ჩაგვეტანა დიასპორაში, დიახ, ემიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად. მე გეტყვით, რომ დაბრუნებულ ემიგრანტებისთვის არსებობს ასევე ცენტრი სპეციალური ლტოლთა და განსაოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და განსახლების სამინისტროში, ეს არის რეადმისიის პროგრამით დაფინანსებული ცენტრი, და ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ჩვენ, ვიდრე ვარსებობთ, და ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც ამ საკითხს საკმაოდ ფართოდ მიხედავენ და საკმაოდ გულისყურით, და აუცილებლად გაეცნობით ყველა იმ პროექტს და პროგრამას, რომლის ბენეფიციარიც თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ.
გაბატონ თამარ, თქვენი ხედვა საინტერესოა სამომავლოდ, როგორ განვითარდება?
მე გეტყვით, ძალიან გულახდილად. აი დღეს ვიყავით რობაქიძის, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, ეს ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი უნივერსიტეტია საქართველოში, ძალიან მიყვარ ჩემი მშობლიური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ. ამ უნივერსიტეტს აქვს ძალიან სხვანაირი ხედვა ქართველი ახალგაზრდების განვითარებისა და განათლებისათვის და მათ აქვთ ასევე თავისუფალი ფორმატი, რომლის წყალობითაც შეუძლია ნებისმიერ მოღვაწეს, ქართველს, პოლიტიკოს, მწერალს და ასე შემდეგ მივიდეს და თავისუფალი ლექციები წაუკითხოს დაინტერესებულ სტუდენტებს. ჩვენ თუ არ ვცდები მესამეთ ვიყავით, სახელმწიფო მინისტრი ბატონი გელა დუმბაძე მესამეთ იმყოფებოდა დღეს რობაქიძის უნივერსიტეტში და ჩაატარა ლექცია ლევილის თემაზე, გზა ლევილისკენ წარსული აწყო და მომავალი და მას ძალიან სასიამოვნო სურპრიზი გაუკეთა რექტორმა ბატონმა მამუკა თავხილიძემ და მიანიჭა საპატიო დოქტორის წოდება. აი იქ სტუდენტებმა დაუსვეს სხვათაშორის ეს კითხვები და კომენტარიც გააკეთეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს აკისრია ძალიან დიდი მისია ჩვენი სახელმწიფოს აწყოში და წარსულშიც და მომავალში სხვა ქვეყნებში თან ურთიერთობებში და ჩვენ დიპლომატიურ კორპუსებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ისინი არიან ძალიან გამოცდილი და კვალიფიციური საჯარო მოხელეები და დიპლომატები და მათ ასევე აქვთ გარკვეული გამოცდილება ემიგრანტებთან და დიასპორასთან ურთიერთობაში. განსაკუთრებით აქტიურ ელჩებს და აქტიურ კონსულებს ჩვენსას, როგორიც არის თქვა იტალიაში, ესპანეთში, ბრიტანეთში, საბერძნეთში და ასე შემდეგ ბევრ ქვეყანაში. მაგრამ დიასპორა, როგორც ამიტომ ვცდილობდი მე ამეხსნა, ემიგრაცია და დიასპორის აი სეგმენტები იმით განსხვავდება, რომ არიან ჩვენი მოქალაქეები, როგორც ქალბატონი ნინო, რომელიც ახლა ეთერში ჩაგვერთო და ის არის საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ ცხოვრობს უცხო მიწაზე, რომელიც აუცილებლად სასურველია დადგეს აღრიცხვაზე ჩვენ საკონსულოში და არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ქართველი, ეთნიკური ქართველი, როგორც არ თქვა თურქეთის რესპუბლიკაში. აი რამდენად შეძლებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოიცვას ორივე სეგმენტი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეც და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, ეს უკვე მათ ნებაზე და მათ გამოცდილებაზეა დამოკიდებული, რისი დიდი იმედიც მე პირადად მაქვს. ეხლა ეს იმაზეც არის დამოკიდებული ჩვენი უწყებიდან, რომელი და რამდენი სპეციალისტი საჯარო მოხელე შეძლებს გადასვლა საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმისთვის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ მოუწიოს ნოლიდან ამ საკითხის დაწყება, არამედ ის გამოცდილება, რაც ამ 8 წლის მანძილზე ჩვენმა საჯარო მოხელეებმა დავაგროვეთ, მოвахმაროთ უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ამ შემთხვევაში მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს თემა არ გაიწოვება, არ დაიკარგება, როგორც შიშობს ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე, ძალიან ღელავენ ისინი, იმიტომ რომ მათ მიაჩნდათ, რომ აქ ჰქონდათ რაღაც პატარა თავისი სახლი და კუთხე, სადაც ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე ყველას იღებდნენ და შეძლების დაგვარად ეხმარებოდნენ, იმიტომ რომ არიან ისეთი ემიგრანტებიც, რატო უნდა დავმალოთ, რომლებიც თვლიან, რომ სახელმწიფო აუცილებლად ყველა პრობლემის გადაჭრაში მათ უნდა დაეხმაროს, როგორც დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, ისე საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო. ანუ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ და ეს არ არის საწყენი. თქვენ თავში ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა: ურთიერთ თანამშრომლობა და ურთიერთ დახმარება. როგორ ეხმარება სახელმწიფო თავის თანამემამულეებს საზღვარგარეთ და როგორ ეხმარებიან ისინი სახელმწიფოს. ეს არის ურთიერთ თანამშრომლობა და როგორც სიყვარული არ არსებობს სამხრივი, ხო? ისე არ არსებობს სამშობლოსთან ურთიერთობა სამხრივი. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს დიდი პოტენციალი და ჩვენს გამოცდილებასაც თუ ისინი მათი კეთილი ნება იქნება და გამოიყენებენ, ჩვენ როგორც ვემსახურებ ბოდით ამ უწყებიდან, რომელიც მე პირადად მიმაჩნია, რომ უნდა არსებობდეს ასეთი უწყება, თუნდაც არა სამთავრობო, არამედ სიპის სახით მაინც, იმიტომ რომ ეს ცალკე სეგმენტია დიასპორა.
იურდიულ დონეზეა ქალბატონ თამარ შემუშავებული დიასპორასთან ურთიერთობის სტრატეგია, სადაც გათვლილია სწორედ ამ დიასპორული ინვესტიციის განვითარება საქართველოში. ეს ინვესტიცია არ არის ფულადი, ეს არის ინტელექტუალური, ეს არის ახალი თაობის
ფულადიც, სხვათაშორის გადმორიცხვები რომ ამიყოთ
ეკონომიკური, დიახ, ეკონომიკური ინვესტირება და მათ შორის დაინტერესება ჩვენ თანამემამულეების, რომ იქ დაგროვილი ფული თუნდაც ჩადო მცირე ბიზნესში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
აბსოლუტურად
გეთანხმებით. და ასევე მათ მოიზიდონ უცხოელი ინვესტორები. არ ერთი შემთხვევა ყოფილა ესეც საქართველოში.
ჩვენს ბოლო ფორმა ფორუმზე ნახე ძალიან საინტერესო ფილმი, რომელიც ჩვენს პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს ძალიან მოეწონა. ეს არის სწორედ დიასპორულ ინვესტიციებზე აგებული პატარა ასეთი სარეკლამო რგოლივით საკმაოდ სასიამოვნო საყურებელი ფილმი.
იგივე ზეთის ხილების
და ზეთის ხილი, კი ბატონო, სასტუმროები, რესტორნები და მე მინდა აქვე გითხრათ,
რომ ბათუმშიც განავით არის ემიგრანტებმა, როგორც ციხის საოჯახო სასტუმროები.
დიახ, ძალიან ბევრ ადგილზე არის, კახეთშია ასევე, იგივე შუმი მაგალითად დიასოც ცნობილი ღვინის კომპანია, რომელიც არის წინანდალში, ეს ძალიან ცნობილი დიასპორული ინვესტიცია, ასევე სასტუმროების ქსელი და ასე შემდეგ.
დიახ, მე ვთვლი, რომ ეს მაინც ხიდის შენება, რომელიც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მთავარი კითხვაა, ვფიქრობ, ჩვენი გადაცემის, თუ რა წვლილი შეუძლია შეიტანოს ქართულმა დიასპორამ, ხო, ქვეყნის განვითარებაში და ძირითადი სტრატეგიის შინაარსიც ამას გულისხმობს. აი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორ განვითარდება და რა გამოწვევები იქნება სამომავლოდ?
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თუნდაც დაწყებული იმ თემით, რაც თქვენ წამოწიეთ, დიასპორული ინვესტიციები და სწორედ და სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიური დანფულადი გადმორიცხვები, ან მცირე და საშუალო, ან დიდი ბიზნესი. ეს არის ასევე ინტელექტუალური ინვესტიცია შენ სამშობლოში.
ყველაზე დიდი ინვესტიცია, ვიდრე ფულია. ფული შეიძლება გააკეთოს და
დავამატოთ ჩვენი კულტურით და კულტურის წარმომადგენლებით, რომლებმაც მსოფლიოს გააცნეს საქართველოს საუკეთესო კუთხით, ხო? ასევე ვამაყობთ ჩვენი მეცნიერებით, რომლებიც
სტუდენტებით,
აი, ჩვენ გვაქვს პროგრამა ამ ჩვენს კონფერენციაზე, ორი თემატური ჯგუფი იმუშავებს, სამი უბრალოდ და გეტყვით ახლავე ძალიან მოკლედ და ერთ-ერთი ეხება ახალგაზრდობას.
არა მარტო თუნდაც კრაკოვში ქართული ენის კურსი დაავშვა, როგორც უცხოენა.
კი, გენაცვალეთ, არის მადრიდის ერთ-ერთ კერძო უნივერსიტეტში, ასევე არის თურქეთში უკვე ოფიციალურად დაშვებული ქართული ენის სწავლება, ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ჩვენს ქართულ დიასპორა თურქეთელ ქართველებთან ერთად, რომ ეს თურქეთის სახელმწიფოს თავისი კეთილი ნება ბოლოს და ბოლოს გამოეჩინა და დაეშვა ქართული ენა.
და ეს არის ემიგრანტების სოლიდარობა.
კი ბატონო,
გაერთიანება და ამას მოწმობ სტუდენტური გაერთიანება.
აი, სტუდენტური გაერთიანები, რა კარგი მაგალითი მოიყვანეთ, მადლობელი ვარ. სტუდენტური გაერთიანებები და არ მინდა ვინმე მიწყინოს, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური ჩემი გამჭვირვალე აზრი და შეხედულება, ბევრად უფრო ეფექტურად მუშაობენ ვიდრე სხვა გაერთიანებები, იმიტომ რომ ქართული დიასპორის კონსოლიდაცია ცოტა რთული ამბავი აღმოჩნდა, ქალბატონო იდია თქვენ ციცით, უცხოეთში ცოტა რთულია ქართველების კონსოლიდაცია და მითუმეტეს დიასპორის.
ჩვენ კვიპროსთან გვაქვს კავშირი, სწორედ კვიპროსის დიასპორის ხელმძღვანელი ბატონი მეულუდ ყაფლანიშვილი ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო მეულუდ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
როგორც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ ახლა იმყოფებით კვიპროსის აეროპორტში და ხვდებით სუხიშვილების ანსამს, კულტურის დღეები ტარდება კვიპროსში. მინდა სასიამოვნო ინფორმაციით გავხსნა თქვენი საუბარი, აი, ორიოდე სიტყვით და შემდგომ იმ პრობლემებზე, რაც კვიპროსე, ასე ვთქვათ, ემიგრანტებს აწუხებთ, ჩვენ თანამემამულებს, რომლებიც აწლეულებით ცხოვრობენ და ძალიან ბევრი მოქალაქეცაა, როგორც ვიცი. დიახ.
ხო, ჯერჯერობით არაშვით სადე ჩამოდიან დღეს. ჩამოდის სუხიშვილების ანსამბლი ახალგაზრდების 22 წლამდე და ქართული ხმები აგრეთვე. ტარდება ქართული კულტურის ივალის სამდღიანი ღონისძიება. იქნება ქართული დეგუსტაცია, აქ არსებული ქართული ხალხური ჭექვის ანსამბლი იმედი იცეკვებს მათთან ერთად. ორ ქალაქში ტარდება, ქალაქ ლიმასოლში 2-დღიანია, 16 და 18 ნოემბერს, 17 ნოემბერს ტარდება ქალაქ ნიკოზიაში, დედაქალაქში. ეს რაც შეეხება ამ ზეებას.
დიახ, რა მნიშვნელობა აქვს ბატონო მეულუდ სწორედ საქართველოს პოპულარობას ამ ნიშნით, რაზეც თქვენ საუბრობთ? როგორც ჩემთვის ცნობილია, შემდეგ საბერძნეთში მიემგზავრება ქენი ანსამბლი, ქართული ანსამბლი, რომელიც კვიპროსში საკმაოდ პოპულარულია.
რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება და ზოგადად ვაცნობთ ქართულ
ტრადიციებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რასაც ჩვენ დიასპორული ორგანიზაციები აგეთებენ, ძალიან ხშირად წირი საშუალებებით, მაგრამ ძალიან თბილი და მხურვალე გულით.
დიახ, რა პრობლემები აქვთ ბატონომეულ კვიპროსში მცხოვრებ ემიგრანტებს და რამდენი ჩვენ დაახლოებით ბევრია ჩვენ თანამემამულე, რომლებიც ოჯახები ცხოვრობენ და კვიპროსში დაბადებული ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან და ნუ ახალი თაობა ჩამოყალიბდა, როგორც ვიცით.
კი, სავარაუდით ამბობთ 3-4000 ქართველი ცხოვრობს, ნუ აგრეთვე შორის კიდე შერეული ოჯახები. პრობლემები ძირითადად ქართველების პრობლემები ბოში და ზოგადად ევროპაში, ალბათ პირველი რიგში არალეგალობა.
ნამდვილად.
ну, почти 80% ქართული არალეგალია და ეს ძალიან ტკივილის ფინალ.
ნამდვილად.
ქართული მოარჩე ამ კუთხით.
და
რა დახმარება შეგვიძლია? ეს ადგილობრივი კანონმდებლობით
რეგულირდება, დიახ. ყველა ქვეყანაში, ასე. ნამდვილად.
А теперь თქვენ არ გაქვთ კითხვები ჩვენ სტუმართან, როგორც მოგეხსენებათ, კაპიტანი თამარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც სწორედ დიასპორის საკითხებში წარმოადგენს.
Алло.
Да, курирებს დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობას. Диах, батон მეუთ გესმით ჩვენი.
კი,
კი. Диах, თქვენ რა კითხვები გაქვთ და ძირითადად გარდა იმისა, რომ გაწუხებთ ეს პრობლემა, რომ არალეგალურად ცხოვრობს ძალიან ბევრი ქართველი და ისინი ყოველდღიური საფრთხის და რისკების ქვეშ ცხოვრობენ, აი ძირითადი სხვა პრობლემები რა გაქვთ? თუნდაც კულტურის საკითხებთან მიმართებაში, ვინაიდან თქვენ გარკვეულ შუამავლის როლსაც ასრულებთ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში, ჩვენ დიასპორა
ასეანამდე
ძალიან დიდი როლია. დიახ.
ხო, ну ეს რო არალეგალები ბევრი ყავს ქვეყანაში და ამ აკუთხით არაფერი შეუძლია სავარაუდოდ
ჩვენი კომპეტენცია მან
სახელმწიფო და არალეგალური სამინისტროს. დანარჩენი ახლა
ალბათ ქართული ენის ჩემთვის მაგალითად პირადად თავარი პრობლემა ეს არის ენა, რომელიც არის ქართული იდენტობის თავარი განსაზღვრელი.
საინტერესო ახალმა თაობამ თუ ის
სწორედ ეგ არის
საკვირაო სკოლების.
საკვირაო სკოლები სადაც არის და მით უმეტეს სამრევლო როგორც კვიპროსზე, იქ შედარებით უკეთ არის ცხადია საქმე. მაგრამ იქ სადაც ვერ წდება ვერც საკვირაო სკოლა და ვერც ჩვენი ეკლესიის სამრევლო, იქ ბევრად უფრო რთულად არის მდგომარეობა.
ეს რაც ახლა საკვირაო სკოლა სამერ აკრედიტაციაში ჩვენ გვაქვს საკვირაო სკოლა შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფოები დიასპორის სამინისტროები მოგვეწოდა ბევრი სახელმწიფოები სხვადასხვა ტიპში ცოტა პრობლემაა მაგ საკითხი არც ფართი გვაქვს არც
ეს ბევრ ქვეყანაშია.
სოლიდარობები არ აქვს ხოლმე.
ეს არის კომპლექსური პრობლემა.
ამ კუთხით თუ იქნება რამე დახმარება.
კონკრეტულად რას ითხოვთ ბატონმე, აი რა პრობლემაა ამ თვალსაზრისით?
კონკრეტულად ფართი არ გვაქვს ახლა ამ ნიკოზიაში ჩვენთან სახში მოწერტი ოთახი გამოყენებული და იქ ხუმა გაკეთებული საკვირაო სკოლა, ბული გაძებოდა პატრონებიელად გუმბაზე.
დიახ, ნახავთ თვითონ. დიახ.
ბევრი ბავშვი და მოზარდი ყავთ, რომელიც დაინტერესებულია მშობლიური ენის შესწავლით და არიან თუ არა ისეთი ბავშვები და მოზარდები, რომელთაც საერთოდ დაკარგეს მშობლიური ენა და მათ კომუნიკაცია მხოლოდ ბერძნულ ენაზე უწევთ.
კი, სამწუხაროდ არიან ასეთი ის რომლებიც აღარ საუბრობენ ქართულად, არიან ინგლისურზე. შეიძლება ქართულად კი საუბრობენ, მაგრამ ვინც არ მეტყველებოდა ჯაზი, მაინც ბერძნულად აღწია.
ჩვენი კონფერენციის ერთ-ერთი თემა, ბატონო მევლოთ, სწორედ ეს არის, სამუშაო ჯგუფს, რომელიც იმუშავებს კონფერენციის დღეს, 17 ნოემბერს, განათლებისა და მეცნიერების საკითხებით და ახალგაზრდობა, პირველი თემა განათლების და მეცნიერების, სწორედ ეს გვაქვს წამოწეული პრიორიტეტის მიხედვით, საკვირაო სკოლების სტრატეგიული მნიშვნელობა ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებისათვის უცხოეთში. იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის პრიორიტეტული, ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული თემა.
ამ
განხრით თუ შეიძლება პედაგოგები რომ დაიგზავნოს სხვადასხვა ქვეყნებში.
წლები ამაზე, ამ თემაზე არის საუბარი, ჩვენგანაც იყო ინიციატივა, შემდეგ რამდენიმე წლის წინ საკვირაო სკოლის პედაგოგები პირიქით საქართველოს ჩამოვიყვანეთ, რომ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები გაელოთ.
ისინი მახსოვს.
კი, მაგრამ ჩვენ შემდეგ, ესე იგი, დაგვევალა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტი, ეს არის ქართული ონლაინ სკოლა, რომელსაც უნდა ეზრუნა უცხოეთში მცხოვრებ სხვადასხვა ასაკის ჩვენს თანამემამულეებზე, რათა მათ შეესწავლათ მაქსიმალურად ადვილი, მაგრამ მიმზიდველი პროგრამით ქართული ენა და ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია. საერთაშორისო ორგანიზაციები აფინანსებდნენ პროგრამულ ნაწილს და პირადად მე ვკურირებდი ამ თემას, მე ჩამაბარეს წინა მინისტრმაც და ბატონმა გელადუმბაძემაც ამ თემის განხორციელება და ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად ვაგრძელებდით ამ თემის უკვე პროგრამულიდან სატესტო რეჟიმში გადაყვანას. იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი აპარატი, დიასპორის აპარატი აღარ იარსებებს, ის სტრატეგია, რაც გადავა ამ კუთხით საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ამ მიმართულებასაც სათანადოდ და ჯეროვან ყურადღებას მიაქცევს, იმიტომ რომ ამდენი შრომა და ამდენი ინტელექტუალური პროდუქტი იქნება ძალიან დიდი შეცდომა, რომ დაიკარგოს. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობდით ჩვენი მწირი რესურსების მიუხედავად, სახელმწიფოს დახმარებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტული პრობლემა მაინც რჩება ჩვენს დიასპორაში, როგორც ევროპაში და შეერთებულ შტატებში, ისე ისტორიულ დიასპორაში.
ქალთა თამარა, ბატონო მე გვისმენთ თქვენ დარჩით ჩვენთან, ვინაიდან თქვენ ახსენეთ არ შეიძლებაულით გვერდ არალეგალ მიგრანტებს. აი ემიგრანტების უფლებები თუ განიხილება ქვეყნებს შორის, აი იგივე არალეგალების, იმიტომ რომ ისინი ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულ სიტუაციაში არიან. ბოლო პერიოდში გარდაიცვალა ქალბატონი თურქეთში, რომელიც საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში მუშაობს.
ის გახდა
იგივე ჯანდაცვის საკითხები, რომლებიც
ჯანდაცვის საკითხებზე ჩვენ
10 წლეულები ადამიანები ექიმთან ვერ მიდიან.
ჯანდაცვის საკითხებზე ჩვენ უკვე განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, აქტიურად მუშაობდით ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ერთ-ერთი პროექტი პირდაპირ ჩვენი აპარატის დაფინანსებით განხორციელდა საბერძნეთში. მასპინძელი მხარე იყო ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი ცენტრი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ავთომიქაბერიძე. ჩვენ ამ ცენტრის
ბატონო მე უკაცრავად არის ეს აუცილებლობა დახმარება სამედიცინო, რომელიც აი ესეთი ტიპის, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს სხვადასხვა ქვეყნებში, საბერძნეთში, იტალიაში.
ჩვენ მქონდა საბერძნეთში ორგზის, ერთხელ იტალიაში, ბარის რეგიონში.
აი კვიპროსში ამ ხრივ საინტერესოა.
ხო, ანუ არა, ცუდი არ იქნებოდა აქაც რეაბილიტაცია და ჩაგვეტარებინა ამ ხალხისთვის.
დიახ.
აქვს საშუალება ემიგრანტებს, რომ ექიმს მიმართონ, თუ აი რა ხდება? ბევრია ისეთი, რომლებიც უბრალოდ უსახსრობის ან შიშის გამო
ძალიან ხშირად ენის არცოდნის გამო ციკავენ.
იურიდიულ საკითხებთანაც
შეიძლება 99% რანაც აღნიშნე, რომ არალეგალია. კერძო სამართლებრივში კიდე ძალიან რაღაც სასწაული პროცედურა და ძალიან სამყაროს.
კი, მე თუნებას მომცემთ, გეტყვით ძალიან მოკლედ, რომ ვიდრე ამოგვიწურება ეთერი. არის ქვეყნები, სადაც არალეგალებსაც უფასო დახმარება აქვთ, მაგალითად ესპანეთში და იტალიაში. მაგრამ ისინი მაინც მათი ნაწილი იკავებს თავს მიმართვისგან, პირველი იმიტომ რომ ენა არიციან და მეორე იმიტომ რომ არალეგალებს აქვს ძალიან დიდი შიში. მე მოვუწოდებდი მაგალითად მთელი ჩემი სიყვარულით და პატივისცემით, რომ მინიმუმ ჩვენს საკონსულოებში მაინც დადგნენ აღრიცხვაზე, იმიტომ რომ არალეგალის დაცვის, თუნდაც მინიმალური სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი არის მისი რეგისტრაცია საკონსულოებში. ეს არის აუცილებელი, მით უმეტეს ახლა, როდესაც დიასპორის საკითხები გადადის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, კიდე უფრო მეტი
დავაიმედოთ, რომ ეს იქნება კონფიდენციალური.
რა თქმა უნდა, ქალბატონოა, ეს არ ვიცი რატო ეშინიათ. ჩვენი მინისტრი, აი წარმოიდგინეთ, ამდენ ქვეყანაში იყო ამ ორი წლის მანძილზე, არ იღლებოდა ამაზე საუბრით, ყველა პრობლემაზე ვსაუბრობდით, ყველა მიმართულებაზე. მიუხედავად ამისა, არალეგალები, მეცაც გეტყვით, შეხვედრებზე არალეგალები მოსვლისგანაც კი იკავებდნენ თავს. მინისტრი ჩადიოდა მათთან, ხომ? მათი ერთი ნაწილი მაინც იკავებდა თავს მოსვლისად. ეს შიში როგორმე უნდა დაძლიონ და ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსებს, რომ როგორმე ისინი მაქსიმალურად მიუახლოვდნენ ჩვენს ემიგრანტებს. აი მე ახლა თუ გვაქვს ერთი წუთი,
კიდე საეთერო დრო გვეწურება, უნდა დავემშვიდობოთ ბატონ მეულს და კაპიტან თამარი კომენტარს გააკეთებს ამ საკითხებთან.
თქვენთვისაც ბატონო მეულო და ვინც გვისმენს ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები, გაცნობებთ, რომ ჩვენი ბოლო ღონისძიება, რასაც აპარატი თავის არსებობის მანძილზე ატარებს, ეს არის 17 ნოემბერს კონფერენცია, რომლის ძირითადი ნაწილი მიეძღვნება გახსნითი ცერემონიის შემდეგ ლევილის მამულის თემას, ლევილის წარსული აწყო და მომავალი. შემდეგი თემა, რომელიც ჩვენთვის არის პრიორიტეტული, ანუ ემიგრაციისთვის და დიასპორისთვის, განათლებისა და მეცნიერების საკითხები და ახალგაზრდობა, და ბოლო წლებში გააქტიურებული თემა დიასპორული ინვესტიციები, რომელიც ასევე ძალიან ერთის მხრივ პრობლემატურ, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან პრიორიტეტულ და აქტუალურ თემად იქცა და იმედია, რომ ჩვენი სახელმწიფო ამ იმართულებებს კიდევ უფრო გააფართოებს და გააძლიერებს.
ეხა ეს ინვესტიციები მონაცემებს გვაძლევს, ასევე თუ რაოდენობის ემიგრაცია ყავს უცხოეთში, ამისთვისაც მნიშვნელოვანია.
ჩვენ მიწვეული ვიყავით, ხალბატონო,
ვიცი. დიახ, ჩვენთვის ცნობილია, მაგრამ ჩვენ ჩათვალეთ, რომ თქვენთან ვართ, ისევე როგორც თქვენ ხართ ყოველთვის ჩვენთან და ჩვენს გულებში.
მადლობა ბატონო მეულ, წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ტელეფონის საშუალებით კვიპროსიდან გვერთვებოდა კვიპროსის ქართული დიასპორის ხელმძღვანელი მეულ ყაფლანიშვილი. ქართო თამარ, უნდა დაავასრულოთ გადაცემა. წარმატებებს გისურვებთ და
თქვენც ასევე. ყოველთვის დიდი სიამოვნებით მოვალ, სადაც არ უნდა მუშაობდე თქვენს ეთერში. და ჩემთვის ყველაზე პრიორიტეტული თემა რჩება ქართული ემიგრაცია და დიასპორა, და მე მათ გულშემატკივრად ვრჩები, როგორც ჩვენი თანამშრომლების აბსოლუტურად დიდი ნაწილი. დიდი მადლობა თქვენ.
ნამდვილად კავშირი არ დაირღვევა, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ქალბატონი თამარ გამილაღდიშვილი. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო საშუალებით, რადიო 1G და ასევე ინტერნეტის საშუალებით. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი და წამყვანი იამა ხრაძე, გემშვიდობებით.
Миграциис маршрутები